Alvenita la coro, coro de la empana 40.
Triple Z 93.3 FM.
3 zo, naudek 2.3 FOMO. Saluton. Vi ascultas la Esperanton elsendon ĉe Radio 3 Zozozo. Estas la unua horo la 27 de marto 2017. La tiamo hodiaŭ estas...
Saluton de Laszlo.
Kaj... Hey, saluton de Carlo.
Kaj mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Laszlo, kion vi preparas por ni hodiaŭ?
Mi preparis kelkaj artikoloj, la unua el Monato, Cato viando kia plato de Serge Rusaki el Demokrata Respubliko Kongo, kaj la hungara kazo programo de ĝemelaj urboj el Esperanta Revuo, kaj la tria forpaso de Endre Dudic el Monato. Oh, el, pardon, el Esperanto.
Dankon, Laszlo. Kaj Carlo.
Do, kaj mi hodiaŭ elektis tri artikolojn. La unua artikolo estas el Monato. Titolo estas Multekosta Vintro en Aŭstrio. La dua artikolo ankaŭ el Monato. Titolo estas Dungoficejo por robotoj. Kaj la tria artikolo el Fervoja Mondo pri Francio. Titolo estas Fom aĉetas 15 Togobo veturil combinajon por conservi 400 labor locain.
Dankon, Carlo. Kami parolas pri mia visito al King Island, al Regia Insulo. Ka lectis articolon pri Dario Fo, el Literatura Forumo, de Carlo Minaya, kai de Paolo Sergi Viana, el Esperanto Ret Radio, articolon Fish hauton resanigas homan hauton. La cantoi ne audos estas hodiaŭ kai dankon el la compact disco reggae stilo de Johnny M. Semi povas el la compact disco Homia Core el grupo Merlin. Kai mi memoras el la compact disco Flugas el la grupo Kaito. Nun ni komencas per la canto hodiaŭ. El compact disco reggae stilo de Johnny M.
Kai sen vi mi sentas min kiel papili sen ciel done por la sumin nanyo ni havas la tutan tempon en la mondo nanyo di igas mian tagon pli bona nanyo ni havas la tutan tempon en la mondo nanyo. Rimarkis ke mi amas vin bela virino kaj sen vi mi sentas min kiel ŝipo sen mar do mi petas ne forgesu min hodiaŭ estis la tago kiam mi rimarkis ke ni amas nin bela virino kaj kun vi mi sentas min kiel abel kun miel do amu min nanjo ni havas.
Thank you.
Kaj tio estis Johnny M. Kun la canto hodiaŭ el la compactdisco Reggae Stilo. King Island, au regia insulo, situas in Bass Strait, mal larga maro, kiu estas inter Victorio kaj Tasmanio, du statoj el Australio. Mi iris tien antaŭ du semajno por viziti familianoj. La insulo estas fama por la bonega fromaĝo, bifsteko kaj marbestoj, kiuj estas eksportataj al aliaj partoj de Australio krom eksterlande. Unu el la aliaj eksportataj aferoj estas bull kelp, aŭ en la latina, du vilei potatorum. Ĝi estas dika marherbaĵo uzata en multegaj de aferoj, inclusive la produktado de manĝaĵo, industriaj aplikadoj, chemiaĵoj, ceramikaĵoj, textiloj kaj tiel plu. Post leviĝajtadoj, ĝi aperas sur la plaĝo, oni nur devas kolekti ĝin. Vojaĝi al King Island oni devas iri laŭ malgranda aviadilo, kie vi eĉ rajtas sidi apud la piloto. El la aviadilo oni povas vidi la multajn rifojn, kiu ĉirkaŭas la insulon. Pro la danĝeraj rifoj dum la lastaj du jarcentoj, multe pli ol 60 ŝiprompiĝoj okazis kaj pli ol 20 fiŝkaptboatoj estis detruitaj. Fakte ŝajnas, ke multaj aliaj perdiĝis. Pro la multaj perdiĝo de ŝipoj kaj vivantoj, la registaro konstruis tri lumturoj sur la insulo, unu en la nordo, en la oriento kaj unu en la sudo. En la nordo estas la Cape Wickham lumturo, kiu estas la plej granda lumturo en la suda hemisfero je 52 metroj. Ĝi estis konstruita en 1861 kaj ankoraŭ funkcias. Visitantoj povas iri al Kataraki Point en la suda parto de la insulo, kie la ŝipo de tiu nomo sinkis kun la perdo de 400 personoj. Apud Kataraki Point oni povas esplori kalĉigintajn arbaron, kiu estas 107,000 jar aĝa. Nekredebla. En la komenco de la deknaŭa jarcento, franca esploro ŝipo vizitis la insulo kun sciencistoj kaj botanistoj. Ili vizitis la nun nomata Mar Elefanto Golfo, kie ili vidis la buĉado de tiuj fokoj ate de anglaj fok-kaŝistoj. Post nelonge la fokoj estis tute formortintaj. La sama sorto okazis al la malgrandaj emuoj, kiuj loĝis en la insulo. Dekmiloj da ili ankaŭ oni buĉis, kaj ili ne plu ekzistas. La insulo vere estis detruita en la unuaj jaroj de setlejo. Mi vidis malnovajn fotojn de grandegaj arboj, kiuj kovris la tereno. Oni forhakis 95% de tiuj belegaj arboj, kaj nun la insulo estas kovrita per herbaĵo. Bone por la volabioj kaj bovoj, mi supozas. Mi enketis pri la indiĝena popolo, sed ŝajne ne estas eĉ spuro de aborigenaj loĝantoj sur la insulo. La insulo nun allogas vizitantoj ne nur el aliaj partoj de Aŭstralio, sed ankaŭ el aliaj landoj por la golfludo. Nun ekzistas du el la plej belaj golfejoj en la mondo. Ili situas apud la maro, kun ĉie belegaj vidindaĵoj. Alia allogoj estas la multaj plaĝoj, kie oni povas kolekti konkoj aŭ fiŝkapti. Pingvinoj ankaŭ estas videblas je sunsubiro en rifo apud la vilaĝo nomata Grassi. Estas valorinde visiti la tre interesan muzeon en la vilaĝo Kari, kiu en antaŭaj jaroj estis la domo de la zorganto de la lumturo. La lumturoj nun funkcias aŭtomataj. Do, King Island estas visitinda loko por multaj kialoj.
Oh, mi esperas ke vi havis bonan ferion en King Island.
Yes, estas tre malstreĉita.
En por maĝo estas tre bona ideo. King Island por maĝo estas tre bona.
Oh, bonega. Kaj multaj varioj yes. De ili ankaŭ. Yeah, tre fama in. Devas esti bona lacto el la
yes.
De bovinoi. ni audas pri kato viando,
yes.
Ne bif stek viando.
Estas tre diferenco. El monato mi legos kato viando kiel plado. Supposeble pli bongusta ol kokidaĵo, kataĵo nomata en la ĝargono de Kinŝaso konduko, nun havas pli da konsumantoj ol oni povas pensi. La rito mortigo estas kruela, kaj la kuirado estas vera magio rezervita por iniciitoj. La tekniko por kapti tiun katon estas brizo. Nenio estas pli facila. Ofte diras tiuj junuloj, el kiuj multaj estas konataj kiel kuluna deliktuloj, kiuj disvastigas teruron en la urbo. Efektive, ili metas kaptilon por la kato, lasante sur la tero fiŝon bone rostitan kaj aspergitan per endormiga pilolo, ofte diazepam au diazepam. Post la mangiado de la venenita fiŝo, la katido estas rapide senkonscia. Tiam ili metas ĝin en sakon. Nun, malebrigita la kompatinda kato estas poste kunportata al sekreta loko for de maldiskretaj okuloj. Dum la katido estas ankoraŭ ŝlosita en sia sako, ĝiaj ekzekutistoj bombardas ĝin per bastonetoj, per grandaj ŝtonoj ĝis la morto. La katido kruele mortigita estas dum preta por kuirado. La junuloj metas ĝin ĉe la flamoj de fajro por forigi raron kiu estas konsiderata damaĝa por la homa sano. Post tio la junuloj estas okupitaj amputante ĝiajn nemanĝeblajn partojn, ekzemple ungojn kaj vostojn. Ankaŭ la intestoj estas apartigitaj por speciala purigado. La carno estas purigita trifoje en varma akvo kun la celo forigi la viskoza mason. Kia rezulto ĝi estas malpli komplika. Nur mankas miksi la viandon sun sauso kaj kuiri dum almenaŭ unu horo. Tiam la manĝo estas preta. Kato viando iĝis unu el la plej popularaj pladoj de kelkaj junuloj en ekstercentraj distriktoj de la ĉefurbo. Kelkfoje ili eĉ ŝtelas katojn, ĉar ili vere volas manĝi tian viandon. Laŭ atesto de junulo en tiu grupo, la viando de tiu besto estas multe pli bongusta ol tiu de bovo, capro aŭ anaso. Alia juna knabo en la urbeto Dgaba ne zorgas kaj diris: "Nu, mi manĝas katajojn de kio, urbeto? Ĉu mi mortis? Mi ankoraŭ vivas, ĝi estas viando, kiu donas forton." Dum la jarfinaj festoj ĉiam estas favora ŝanco por tiuj junuloj de la forgesitaj areoj aproksimiĝi kaj dividi ĉi tiun faman pladon inter si. accompagnantan de superdosoi de liquoroi cae cannabo. Tio cadas dum Christnasco cae noviaro. Te Kinshaso la consumo de cato viando estas entute cefe tabuo, secreta afero, cae pritio occupigas precipe quelca junul grupoi cae triboi. Tiu consumo ciu foie farigas pli grava por pli multigio de grupoi de culuna en la urbo. Se dauras tiu rapida crescado, catoajo estos vendata sur la stratoi quies strangestrotajoi, ec al tiui quiugi ne cutimas mangi. Scribis Serge Rusaki al Democrata Respublico Congo.
Pli bone lasi la cato in la domo.
Yes.
Terura.
Mia frato diris quelca de quia mietis en Russuio dum la dua mon milito.
Oh, terura. Compatindai catoi.
Yes.
Do, Carlo, vi havas ion pri multicosta vint, mal multicosta vintro.
Yes, en Estrio. La du pasintai vintroi de 2014 cis 2015 cae 2015 cis 2016 estis relative varmae en Austria. Sed la januaro del 2017 estis uno el la plei frostae dum la lastae 30 jaroi. La temperatura estis de 3 cis 5 gradae sub la mult iara averaccio. Infanoi cioias pri la necio, sed la formetado de tio blanca miraclo costas pli ol 100 milionoin da euroi. La comunumoi cae federaciae landoi devas formete la necio de sur siae autoscioseioi cae iliae stratoi, cies longo estas en tute 130,000 kilometroin. Por fandi neciam cae glaciam, oni pesonas en unu vintro cis 270,000 tunoin da salo, por mildigi la frostan sorton. Nec plug veturiloi en Vieno portas nun amusain nomoin. Floco, rul volvilo, Vieno mojosas, Viena duobla klingo. Elasta estas plug veturilo, kiu havas antaŭe normalan fixitan nec plugilon, kaj mal antaŭe du plugilon. Qui movicas supren cae suben cae tiel eblas porigi ancal truon. Scrivis Walter cae Renate Clark.
Dankon, Carlo. Canion ni audas la canton Se mi povas el la compactisco Ho mia cor el la gruppo Merlin.
Do mi devas careci, se mi povas hipokriti, do io mi devas changigi. Do mi devas changigi. Se mi povas suferi, do mi devas gioi. Se mi povas pensi, do mi devas vivi. Se mi povas suferi, do mi devas gioi. Se mi povas pensi, do mi devas vivi. Do mi devas vivi. Se mi povas forgesi, do mi devas memori. Povas canti, do mi devas danzi. Se mi povas ŝati, do mi devas zorgi. Se mi povas ami, do mi devas protegi. Do mi devas protegi. Se mi povas, do mi devas. Se mi povas, do mi devas. Se mi povas, do mi devas. Se mi povas suferi, do mi devas gioi. Se mi povas pensi, do mi devas vivi. Se mi povas suferi, do mi devas gioi. Se mi povas pensi, do mi devas vivi.
Kaj tio estis? Se mi povas, el la compact disco, ho mia cor el la grupo Merlin. Nun, iom pri Gemel urboj de
yes. La hungara kazo programo de Gemelaj urboj el Esperanto revuo. La hungara kazo. Hungario ne nomumis landan prezentanton kaj ni ĝis nun ne malkovris informoj pri funkcianta Esperanto aktivado pri Gemelaj urboj. Ja en la urbo Tata Klubo de pentristoj starigis rilatojn kun diversaj urboj: Alkmaar, Nederlando; Troyes, Francujo; Darmstadt, Germanujo; kaj Brescia, Italujo. Kaj esperantistoj aktivas en tiu klubo kaj en la ligo kun Alkmaar. Ilia lasta agado estis vizito alla slovaka urbo Nitra en junio 2016, kie ili pentris centoj de la urbo. Dum la Universala Kongreso eblis vidi ekspozicion, kaj la gvidando de sinjorino Elizabeto Ködmön formale prezentis pentraĵojn alla urbestro de Nitra. Jen, kiel ni aplikas aŭ aplikos la ĝeneralan strategion supre prezentitan. Unue, ni esploris kaj esploros pri ekzistantaj ĝemelaj urbaj agadoj de hungariaj esperantistoj. Due, ni kompilis post la diskutoj liston de deko da urboj kun Esperanto-kluboj aŭ aktivuloj. Restos por esplori en kiuj el tiuj urboj estas emo starigi ĝemelurban agadon. Trie, ni povos pere de Hungara Esperanto-Asocio, HEA, aŭ alimaniere akiri landan kunordiganton por la projekto. Kvare, por tiuj urboj kun emo necesas esplori en kiuj el la ĝemelurboj funkcias Esperanto-grupo kaj starigi kun ili rilatojn por konstati, ĉu estas reciproka emo. Kvine, en tiuj malmultaj kazoj, kiam ĉio pozitivas, la dua partioj devas koni siaj kondiĉoj kaj konigi ilin al la partnero kaj komune ellabori sian strategion. Kiom ajn utilas ĝeneralaj konsiloj, ĉiu kazo unikas kaj necesas formuli unikajn planojn. El la realigo ĉiam pensu pri la apliko de SMART celoj, la planoj estu realigeblaj, fiksu por ĉiu ero respondeculon aŭ ŝlosilan aganton, compilu budgeton kai tempos schemon. En la mondo funkcias miloj, eble dek miloj da ĝemelurbaj kontaktoj. Klare ni ne havas sufiĉan rimedoj sekvi ĉiujn. Tial gravas nia fortila filtrado por fine trovi la dekon aŭ dekojn da realisme traktindaj kazoj. Niaj esploroj montris, ke malfacilas eĉ en la granda mondo trovi fideblan liston de ĉeuligoj, ĝenerurboj ligoj. En la hungara kazo la nacia listo foje fundamente diferencas de la urba listigo. Ankaŭ tio kontribuas al la filtrada procezo. Ene de UEA de monatoj okazas diskutoj pri la aktualigo de la komisiono kaj rapida solvo ne estas videbla. Nenio malhelpas al agemuloj eklabori intertempe per la simpla sep-paŝa skemo proponata en ĉi tiu artikolo. Al la projekto nia revuo revenos, se landai unu post la alia pretus apliki mian skemon kaj krei listoj de vivipovaj urboj. Ni rapide progresu al la malkovro de novaj ligoj. Esploroj fi funkciantaj ligoj helpas al ni prezenti eble en ĉi tiu revuo indan listigon. Tion kompetigu alvokoj por ricevi plian informoj pri funkciantaj aŭ potencialaj ligoj. Publikigo de listo de urbaj aŭ antaŭurbaj kluboj, regionaj aŭ landaj asocioj kun entuziasmo eniri ĝemelurba rilaton ege spronus la agadon.
Dankon, Laszlo.
Dankon.
Nun, Dario Fo, la burlesculo, nin adiawas per grimazzo. La dectrian de octobro fo passis in Milano, naudeciara Dario Fo, quiu estis Nobel laureato pri literaturo in 1997. Per ci tiu motivado, char sequante la tradizion de la mes epocae burlesculoi, li primocas la povon, redonante dignon alla subpremantoi. Iel annonso che li gainis la premion, plurai supresigis negative, ja lia alporto de specifa culturo in la mal alt nivelain classoin, in la modestain teatretoin, ne shinis inda ietium alta agnosco. Liciam contravis la ideon che la reganta culturo estas tiu de la reganta classo. Tial li folasis la circviton de la officialae teatroi. Li nomis ilin burgiae, cae presentis siain spectacloin in la plazoi, ce laboreioi occupatae pro syndicatae luctoi, in la tendoi, in la carceroi, lia culturo estis popola, cae alla popola gi devis esti redonata. Alta liciam surhavis gerson sen columon, cae cia estas antau ja decoi presca la uniformo de la maldextruloi. Nascite en modesta familio, patro statiestro en malgranda urbeto apud la lago Maggiore, in Lombardio, Patrina Campolino. Dario Fo diplomigis en Milano ce la Arta Academio. Li estis ancao bona pentristo, cae inscribigis alla facultanto pri architecturo, cion li baldau forlasos. La milito lin trafas decogiara, ca li propravole recrutigis en la armeo de la Norda Patro de Italio sub fascista regado, tiel successante ne esti deportita al Germanio. Tiu periodon li poste clopodis prisilenti cae malconfessi con embarasso. Cela milit fino la teatro lin allogas. Sed ne nur teatro estis lia vivo. Aldonigis verkado de libroi, decoi, regisorado de filmoi, presentado ce la televido, quiu tamen li ostrasumis dum dudecae de iaroi. La tuto vivo estis politica agado, quiun li practicis ne nur en la teatro cae pergi. Li cae lia edzina, Franza Rame, constante cae fidele cun laborinto dum 16 iaroi, gis sia morto en 2004, forte engagigis en la plei maldextrae penso fluoi ancao subtene alla societo Ruggio Sucuro, helpanta al politicae cae ordinarae condamnitae limatae cae terrorismon de la plumbaiadoi 1970. Da amicoi pro sia constanta socia messaggio li acquiris multe, sed da malamicoi li creis al si saman quanton ancao, cia li tro rapide cae sen critique condividis iuin interpretoin de occasagioi dum la Itala terrorisma periodo, cui montrigis falsae, tiel che quelcfoie li classis victimoi de la supremado verain crimuloin. Al Esperanto li montris simpation, enirante la Hono Comitaton de la UCO in Florenzo in 2006. La saman tagon in quiu forpasis Dario Fo, estis annoncite che la Nobel Premio pri Literaturo estis assignita al Bob Dylan, tiel che la coincido curagigis giornalistoin cae intellectuloin al campado inter la sociae canzonoi cae proclamoi de ampau. Ancao concerne Dylan, ciel sia tempe prifo, multae scandaligis criante che canzonoi ne estas literaturo, sed ja la influo cion la canzonoi de Dylan havis, cae ancora nun havas, sola junularon, ne nur per la notoi, sed ja per la votoi, acreditas la teson che anca la popola arto, jam tiom longe distanze de la origina sciablona ideo pri verkistoi, eniris definitive la categorion de literaturo. Tio articolo aperis in Literatura Forumo, de Carlo Minaja. Kaj nun ni aŭdas alian kanton de Johnny M. el la compact disco Reggae Stilo, en ĝi estas Dankon.
Esperanto. Per bonai amicoi crescis, esistono a voi, o sed la povo della... tion. Mi confesas se li povos ŝanĝi tion. Mi promesas jes ja. Mi volas diri dankon. Faras bonan muzikon do jogunar kimo kaj do chamar do ĝis la venonta renkontiĝo moja seson kaj muzikon tiu moto ĝustas laŭ mia opinio ĉu vi divenis kiu estas tio ankaŭ dankon al muzaiko dankon krokodilo kaj naciaj parolantoj kaj por ĉiuj kiuj lernas Esperanton kaj finfine mi diras dankon al la movado. Sto tio canto, char mi volas diri dankon. Ai miei tre bonai amicai en la mondo, do dankon. Che di ciam ci estas con mi, mi volas diri dankon. Ai varsoi avenskai, aliai esendeioi, la geiteio io ko, la yes festo koto po. Herzberg am Harz, dankon pro la, ci ama sotteno de nia mova. Lingvae insuloi, kai mi dankas niaen spiritistan pensuloin. Mi volas diri dankon ai miei tre bonai amicoi in la mondo. Do dankon, che vi ciam ci estas con mi. Mi volas diri dankon ai miei tre bonai amicoi in la mondo. Do dankon, che vi ciam ci estas con mi. Dankon al Ludovico Caciu, Maria Ligita Milito, Caciu Esperanta Ligilo, Danca Red Caciu, Huma con Antigilo. Mi volas diri dankon ai miei tre bonai amicoi in la mondo.
Do dankon al Johnny M por tiu canto. Qui operis in lia comeback disco reggae stilo?
Similas, se li vendi canti, cantas o cantis same kiel Africa Complimo cantoi.
Yes, similas, yes. Iom reggae stilo ancao. Do, ni havas iom pli robotoi. Dung officeio por roboto, Carlo?
Yeah. En Nederlanda urbo Best trovicas la unua dung officeio por robotoi mondscale. La entrepreno nome Smart Robotics, intelligenta lerta robotico, estis fundita en 2015 kaj okupas sin pri la luigo de robotoi. Jam ekde la dua monato de sia existo ci realigis notindan financan profiton. La robotoi ludonatai de Smart Robotics povas esti utilai por entreprenoi. Kiu personas, exemple, dum pint periodom aldonain manoin por ripeti chantai taskoi, kiel exemple staplado de scatoloi. Smart Robotics kun metas la dungotain robotain el plurai moduloi partoi, trainas ilin pri la concerna tasko kaj poste liveras ilin alla petenta firmao. Kiam la produktado malkreskas, la robotoj estas maldungataj kaj senproteste revenigataj el la sidejo de Smart Robotics. La ĉefaj fakoj en kio smart robotics activas estas la fabrika industrio kaj la tiel nomata intralogistiko. La robotoj kapablas plenumi cent stablajn taskojn, kiel specigado de produktoj, mendo prenado de menditaj varoj el iu stoko, enpakado, ĉarĉado kaj malŝarĉado de maŝinoj aŭ veturiloj, kaj kvalita kontrolo. Smart Robotics uzas saĉajn robotojn, kiujn oni priskribas kiel de la dua generacio. Ĉi tiaj robotoj estas konsciaj pri sia ĉirkaŭaĵo danke al progresintaj sensiltehnikoligioj kiel tridimensia vidado kaj aparta programado enkadre de artefarita inteligenteco. La robotoj si povas adapti la propran movojn al ŝanĝoj okazantaj en la ĉirkaŭa spaco, kiel ekzemple en la okazo de artikloj, kies loko aŭ formo ŝanĝiĝas. Tiamaniere la robotoj ja povas efike kunlabori kun homoj. Robotikon oni rigardas interesa kreskanta merkato. Ĉi aliflanke estigas parton de la tiel nomata kvara industria revolucio. Robotoj sin trovas praktike ĉie ajn, kaj iliaj kvantoj kaj graveco el socia kaj ekonomia vidpunktoj daŭre kaj rimarkinde pli grandiĝas. Oni pensu inter alie pri memstaraj polvosuĉiloj, memstiraj veturiloj kaj dronejoj. Robotoj uzata en la produktado de aŭtoj aŭ helpantaj diversmaniere ene de malsanulejoj, skribis ĉin Ĉeks Winterreken.
Dankon, Karlo, kaj ĉu aliaj robotoj intervjuas la dungintoj?
Mercedes.
Yeah, kaj mi ankaŭ notis, ke Amazon uzas robotoj en tiaj la firmao. Nun mi aŭdas pri fiŝhaŭto. Tiu artikolo aperis en Esperanto Radio de Paulo Sergio Viana. Fiŝhaŭto resanigas homan haŭton. Akcidentoj kazantaj haŭtbrulon estas oftaj en la tuta mondo. Depende de la kvanto de damaĝita korpa surfaco kaj de la profundeco de la vundoj, ili povas esti serioze minacataj al la vivo. Krome, ili estas ĉiam tre doloraj, kaj reformiĝo de sana haŭto postulas longan tempon. Ofte la vundoj infektiĝas malgraŭ puriga, ĉiutaga lavado kaj elmetado de kontraŭ mikrobaj lokaj medikamentoj. Plej ofte oni uzas por tio antibiotikajn ungventojn. Novaĵo pri tio estas nuntempe uzo de fiŝa haŭto por resanigo de homaj haŭtbruloj. Ĝi prognozas mildigon de la suferado de tiuj pacientoj. En la Universitato de Ceará, en la nord-orienta regiono de Brazilo, oni esploras tion eblecon ekde la jaro 2015. unua foje en la mondo. Studoi montras que la haŭto de fiŝo nomata en Brazil tilapia povas esti tre taŭga biologia pansaĵo en tiaj kazoj. Oni konstatis ke la haŭta strukturo de tiu fiŝo estas tre riĉa je certa tipo de proteino o kolageno, kiu favoras pli rapidan cicatrigon de vundita homa haŭto. Kaj tiu fiŝo estas abunde facile troveble en brazilaj riveroj kaj lagoj. La sciencistoj zorge purigas la fiŝan haŭton per ĥemiaĵoj kaj speciala radiado forigas ĉian mikrobon. Eblas stoki tiun materialon dum relative longa tempo. Pecojn de tia fiŝhaŭto oni simple almetas sur la bruligitan homan haŭton. La pansaĵo tute ne odoras malagrable. Unue oni analizis la rezulton de tiu nova fleĝe tekniko per kobanoj, ĉar la rezulto estis esperigaj. Tiel nun oni komencas observi ĝin je homaj pacientoj. Nur post detala observado oni fine povas enkonduki ĝin al ĝenerala uzo, sed konfirmiĝos la bonaj rezultoj. Provisorai datumoi montras che homoi brulvundoi per la nova tecnico montris plurain avantajoin compare con la tradizia metodo. Malpli da doloro, malpli da infectoi, pli rapida cicatrigio cae malpli da costoi. In certai casoi oni et successe eviti postan transplanton. Yes, in incredible, tune.
Yes, multai homoi havis fairo accidento, kai estas tre malfacile kuiri.
Oh, yes.
Kuiri, yes.
Yeah, do, eble tio estas la solvo. Laszlo.
Yes.
Ni havas forpason por reporti.
Yes. El Monato Revuo, Endre Dudic forpasis 2016 kaj li naskiĝis en 1934. La konata hungara esperantisto Dr. Endre Dudic forpasis la 3 de novembro en Budapeŝto. Li naskiĝis la 26 de januaro 1934 kaj esperantiĝis en 1962. Dr. Dudic laboris profesie kiel geologo, interalia ĉe la Internacia Unio de la Geologia Sciencoj en Parizo. Li faris esplor vojaĝojn en Irano en 1972, Kubo 73, de 76, 78, Malio 1977, kaj Kanado 1981. Vizitante entute 71 landoj sur 4 kontinentoj. Li estis interalia membro de la Komisiono de UEA pri scienca kaj faka aplikado de Esperanto kaj vicprezidanto de la honora prezidanto de Hungaria Esperanto-Asocio. Liaj ĉefaj esperantaj verkoj estas la geologia lernolibro "Ĉu vi konas la teron?" kaj la sciencfikcia romano "La lumo nutranta", aldone al plurdek esperantaj artikoloj. Li aktive esperantigis tekston kun sume ĉirkaŭ 1800 paĝoj, konante mem pli ol 20 lingvojn. Li estis la vicprezidanto de la Hungara Geologia Societo Magyar Földrajztani Intézet inter 2000 ĝis 2000 kaj 2006 en la naudek dua universala kongreso en la Yokohamo en 2007 Endre Dudic estis elektita kiel honora membro de UEA. Estis granda perdo.
Yes, estas. Certe. Carlo, vi estas vi havas ion pri de acetado de veteril combinajoin.
Yes. Esse preferencia so, so, no so, fo, acetos dec quin togo bo veteril combinajoin por conservi quar cent labor locoin. Po aceti dec quin motor vagon combinajoin por grandi rapidai trainoi togo bo po circau qua 150 milioni da euro. Francia registaro desiras mal ebligi fermo de la entrepreno Alstom en Belfort, kiel oni pripensis. Per tio ci paccio annoncita ufficiale la 6 de ottobre 2016 la registaro della chef ministro Manuel Valls consento de la presidente François Hollande Savos Square cent labor locoin en tio ci orient Francia entrepreno fondita en la jaro 1879. La decido por aceti de tiu dec quinto bo combinazoi kiun la stata fervoja compagnia so no so fo la usia declaro ne personas venis sep monatan antau presidenta electo annonces la 7 de octobre 2016 germana semaine gazette wirtschaftswoche la Francia registaro en tio con ligo tamen duon informis che en trafikigon de novai express trainoi oni pripensas posta rekonstruo de fervojlinioj sur kiuj nun eblas trafiki nur per normala rapido. La entrepreno en Belfort, kion Alstom pripensis fermigis la jaro 2018 okaze de nova financa injekto, kiu tamen ancora ne estas envicigita en ŝtata buĝeto, daŭrigas la agadon minimume ĝis la jaro 2020, skribis Indrić Tomišek.
Oh, dankon, Carlo. Kai tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu tridozozo, esperanto@gmail.com. Aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.tridozozo.com.au. Kai klaku la Esperanto programon. Ciu el sendo ancao estas audebla cienia retpagio www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio 3 Zozozo, Esperanto Grupo, PO Box 1160, Brunswick, Victoria 3056. Do, gis reaudo de mi, Heather.
Gis reaudo de Carlo.
Gis reaudo de Laszlo.
Kai nun ni finos per la canto Mi Memoras e la compact disco Flugas e la gruppo Kaito.
Mi memoras que mi atendis. La hejmen de mia patro por labori cum plezuro acetis mi paperon lignon cae la schnuron por fari caeton. Mi memoras che mi construis kiel knabo tre belan caeton cun mia patro. Mi rigardis lin cun varma sento, li gioia cris kiam venis bona vento por mia caeto. Mi memoras che la cielo estis plena de multae caetoi tut colorai, che centoi da infanoi cune ludis cae tuttain tagoin ege sin amusis per sia caeto.
Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da